the voice of America.
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ነቀምት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካምፕ ወታደራት መንግስቲ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥላዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ነባሪት ከተማ ነቀምት ሙኻና ዝገለጸት ወይዘሮ ሳድያ እቲቻ ትማር ረቡዕ ወታደራት ኣብ ዝቕመጠሉ ካምፕ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ከምዝተደርበየ ትዛረብ። ትማሊ ኣብ ቀበሌ ባዶ ክልተ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት ቦምብ ደርብዮም ዝሞቱን ዝቆሰሩን ኣጋእዚ ኣለዉ ኢላላ። ብሰንኪ እቲ ቦምብ ኣብቲ ከባቢ ንዝረኸብዎ ከም ዝወቕዑን ዝተኣስሩ እውን ከም ዘለውን ወሲኻ ገሊጻ። ካሊእ ነባሪ መንእሰይ ጀማል ቶላ እውን ኣብ መንጎ እቲ ነባሪን ሓይልታት ጸጥታን ወጥሪ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊ ጸጥታ እቲ ዞባ ኣቶ በዳሳ ጎቦና መንነቱ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ቦምብ ተደርብዩ ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝቆሰሉን ዝሞተ ሰብ ግን ከም ዘየለን ገሊጾም። ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተኣስረ ሰብ ከም ዘየለን ወሲኾም ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።